Á blaðsíðum 134 til 137 er brot úr myndasögunni Hetjan, sögur úr Njálu eftir Emblu Ír Bárudóttur og Ingólf Örn Björgvinsson. Sagan verður ekki lesin. Blaðsíða 137. Umræður verkefni. 1. Gunnar er í vanda og óvinir sækja að honum. Hann beður Hallgerði aðstoð. Hvað finnst ykkur viðbrögð hennar? 2. Yfirbragð teikninganna er frekar drungalegt. Hvaða áhrif hefur það á andrúmsloftið á þessum stað í sögunni? 3. Hvað gerist á blaðsíðu 136? 4. Hvað segir þessi frásögn Hallgerði og Gunnar og samband þeirra? 5. Finnið dæmi kaldhæðni í tilsvörum Hallgerðar og Gunnars. 6. Hvað finnst ykkur að Íslendingasögur séu færðar í myndasöguform? Rökstyðið svarið. 7. Hverjum hentar myndasöguformið helst? Rökstyðið svör ykkar líka.